Assalomu alaykum qadrdonlar. Bugun Xudo odamlar yuragida paydo qiladigan mo'jiza haqida bir guvohlikni sizlar bilan bo'lishni istadik. Mo'jizani insonlar turlicha tushunishadi. Kimlar uchundir bu bir ilojsiz, tuzalmas xastalikdan shifo topish bo'lsa, boshqalar uchun kutilmaganda juda muhtojlik holatida katta miqdordagi mablag'ning paydo bo'lishi mumkin. Albatta, bular ham Xudoning irodasi va uning aralashuvisiz bo'lmaydi. Biroq mening fikrimcha, mo'jiza bu insonlar qalbining imkonsiz deb o'ylangan paytda birdaniga o'zgarishidir. Tasavvur qiling. Bedavo saratonga chalingan ayol og'riqlarga, ortida tashab ketayotgan farzandi va oilasining ahvoliga qaramay, Xudoning bergan shu taqdiriga rozi bo'lishning o'zi katta mo'jiza. Xullas, bugun mana shunday bir mo'jizani e'tiboringizga havola qilamiz.
13 yoshli bolakay unga o'q uzdi. U ayolning yuzini majruh qildi. Ammo Xudovandning qudrati bilan yaralangan ayol o'smirni kechirdi. U paytlar 1990-yillar edi. Debbi o'z oilasi bilan Floridada yashardi. U ikkinchi farzandi bilan uyga qaytayotgan edi. Birdaniga kimdir "Qo'lingni ko'tar" deb baqirdi. U nima bo'lganini anglab yetmasdan yuzi oldida to'pponcha paydo bo'ldi. U biror nima qilib ulgurmasdan jinoyatchi o'q uzib yubordi. O'q uning jag' suyagini, tishlarini va tilini majaqlab tashladi. Agar o'q bir necha santimetr teparoqqa tekkanida u hayot bilan xayrlashgan bo'lardi. 3 kundan so'ng u uni jarohatlagan jinoyatchining ismini bilib oldi. Uning ismi Yan Manuel edi. U bir qancha jinoyatlari uchun hibsga olingan bo'lsa-da, ammo bir narsa uni hayajonga soldi. Jinoyatchi bor yo'g'i 13 yoshda edi. Qanday qilib shuncha yoshli bola bunday dahshatli jinoyatni qilishi mumkin?
U ishona olmasdi. Boshqa tomondan esa qattiq g'azabda edi. Chunki shu bolakay uning hayotini barbod qildi-da. Debbining mayi bo'lib qolgan jag'i 10 yil davomida tiklandi. Yan esa yoshlik yillarini turmada o'tkazdi. Bir kuni Debbiga qo'ng'iroq bo'ldi. Go'shakning narigi tomonidan tanish bir ovoz eshitildi. "Berri xonim, bu men Yanman. Men sizni otib qo'yganimdan qanchalik afsusda ekanimni aytish uchun qo'ng'iroq qilyapman. Sizni va oilangizni yangi yil bilan tabriklayman." Debbi bunday voqeaga tayyor emasdi. Shundan keyin Yan Debbiga maktub yoza boshladi. Maktublarda har safar qilgan ishdan pushaymon ekanligini yozardi. Bir payt kelib, Debbi bu yigitga ikkinchi imkoniyatni berish kerak degan fikrga keldi. Birinchi 10 yilda ular faqat yozib turdilar. Debbining jag' suyagi esa bir nechta jarrohlik amaliyoti bilan o'z holiga kela boshladi.
U o'z maktublarini "Sening do'sting" deb yakunlardi. Keyin esa Debbi Yanni turmadan ozod qilish ishiga kirishdi. 2016-yilning noyabr oyida 39 yoshida Yan ozod etildi. Debbi u bilan ko'rishgani bordi. U mashinadan chiqishi bilan xuddi yolg'iz farzandini quchoqlagan onadek Yanni quchoqlab oldi. Aslida ham Yanning hamma qarindoshlari u qamoqda ekanligida o'lib ketishgan edi. Debbi unga onadek mehr berayotganini sezib qoldi. Yan Manuel qurol bilan Debbining boshiga otganida 13 yoshda edi. Debbi esa tushunib bo'lmas bir qarorga keldi. O'ziga shikast yetkazgan bolani kechirish kerak. U xuddi Masih o'z qotillarini kechirganidek Yanni kechirdi. Unga ikkinchi imkoniyatni berdi. Garchi Debbining oila a'zolari va do'stlari buni haligacha tushunmasalar ham, unga shikast yetkazgan odamni kechirishga va u bilan do'stlashishga qaror qildi. Xudovandning odamlar yuragida mana shunday buyuk kechirimni paydo qilishi mo'jiza emasmi?